Bienvenue Bamiba.
Je n'ai pas besoin de exposer la
scène.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwami bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni na biso eya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda eteni eyo telongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atemwa biloko akolia mingi eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas?
Voilà. Nzala kata bilembo ndai na tala mona elembo liboso te po mutu ayaka te ko se plaindre azolia mingi me mutu aboya na plainte nazokonda ndetango motuna ye est-ce que osala régime ote est-ce que ozolia bien ndako oloba ah monganga kutu na moni niko nazolia kutu mingi mais nous avons perdu kilo. On dit qu'il y a mingi eza bon nanda ko découvrir yango na mutuna. Mais nous pas kono nanda ko te wa ya pa monganga aloba docteur na ye pona zoli ya mingi kono. Utawoya ko samba ya muti. Utawoya ne po zo perdre kilo. Tango ko monganga ko tuna ye nous te tsara ngona ko na kata complément dans la messe. Tango ne monganga ko tuna mutuna ye monganga esenge ya luka. Est-ce que vous l'avez bien? Tout ça manque d'appétit. Les malades à colobater, docteur, écoute, nous avons l'air mingi pour la moitié, nous avons perdu le kilo, nous avons l'air mingi pour gagner poids, mais nous avons continué à perdre poids, mais nous avons l'air mingi. Voilà comment on a accepté la politique à mouvement.
Ah, Matondo mingi, docteur, il est comme vous soupez à et extrême fatigue au lobela qui est en déjà mon toza ko limba mingi au mona kana pourquoi zo limba mingi pona nini docteur et limbo ya ndengwana
bon en fait na kata ba mécanisme nion sur la ligne c'est à dire il y a beaucoup de mécanismes ozo le kana kata ndoto ya moto il y a une modification na kata ya organisme ndenge sukali emati esali ke eza na niveau ba hormone na ye eza na niveau ba protein na ye eza na niveau ba lipide na ye et pour ça que vu que za na insuline mingi te akokreye acidité na kata ya nzoto le suka na yango ekosuka même na kata basidité oto komona ngo même na kata ya masuba na ye. Alors c'est tout ce mécanisme là ba protéine na ye kote ezali dégradé lipide ezali dégradé mais okomona basigne nyonso milembo nyonso wana ezali kolanda déshydratation et peut-être na fatigue ba protéine kiki ba lipide ezali dégradé alors ba mécanisme nyonso wana nde kopesa tous les signes okomona kosa mai kosuba mingi kolemba vision floue wana ekomi tiko ntango ba complication ekomi na kati ya misu. Voilà comment on a voulu expliquer. On a voulu faire épargner ma terme.
Ah, il y a solo, Matondo Mingi, docteur. Alors, à part que tu fatigues, au tolobi, au moins, appelé sous son poso d'aïe, le poso pé, au moins, et zoko l'axamon bilimbo que Azali, Nzoto Malamote. Pour l'année, comment on a niveau, il y a le poso pé, les sous.
Bon, le poso, il va, en fait, pour l'expliquer dans mon poussé, ma signe à l'ibosso. Ok? Pour l'année, ma, c'est pas le commentaire, hyperglycémie. Vous allez coller à Mindy, pour l'Ifagie, vous allez consommer à Mindy, pour l'Imérie, comme elle a maille Mindy, pour l'Ipsi, pour l'Ipsi, perte à poids. Maintenant, après l'Imboana, plus maintenant, beaucoup, vous allez coller là. Dès qu'on tombe la phase, on tombe dans la complication. Maintenant, quand il y a la complication,
Matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na voalingala.com ezalaki bongo Antoine Roger.